Šta sledi na početku pre početka? Razume se početak pre početka. Pa hajde da vidimo šta se to događalo jednog od onih junskih i majskih dana u mom malom skučenom, ali za mene zanimljivom životu. Evo recimo bio sam kod Aleksandre Simić, jedna od vrsnih domaćica, ne volim termin zvezda, TV Naša. Zahvalio sam se na njenom timelineu ispod identičnog linka, identičnim tekstom nakon gostovanja u emisiji Iskreno. Draga Aleksandra, hvala na sjajnom gostoprimstvu, onaj sok je bio odličan. I predivnom društvu, dokaz je fotografija koju jedino ja kvarim. Uzgled, ispao bih ja i lepše da me nije uništilo ono čekanje da izađete iz šminkernice. Mada, mislim da meni šminkernica i ne bi Bog zna koliko pomogla. Pre bi to učinila jedna dobra plastična operacija sa promenom identiteta kao bonusom. Ali za to uživanje bilo tih 50-ak minuta u studiju provesti s vama. Eto tako je to bilo na TV Naša sa Aleksandrom Simić u njenoj emisiji Iskreno, koja je bila prošle nedelje pareprizirana u sredu, pareprizirana opet u petak. Omaših ja i premijeru i reprizu i reprizinu reprizu, pa sad čekam premijeru na YouTube-u. Toliko o radiju, toliko o radiju, vidi mene, toliko o televiziji. A kada reč o radiju i o mojoj emisiji, dakle prethodnom zakonu akcije i reakcije, naravno uvek ja uredno stavim na svoj sajt prezentaciju emisije, a onda ja mali odjek toga, naravno i na Facebook, čisto kao podsjetnik, pa sam uz taj mali odjek stavio jednu divnu sliku, ali impresivnu sliku za nas, generaciju iz 40, 50, 60 i neke, sa Spektrumom kao glavnom zvezdom slike, a pored njega jedan čitav komplet pratećeg pribora. Onaj samospaljujući štampač, kako ga ja zovem, u stvari termički štampač, na kojem se jedino mogli štampati u to vreme, onda divan kasetofon, mikrodrive, još par neke stvarčice koju u životu nikada nisam imao, ali sam želeo. Ovaj Spektrum, dopisao sam ja iznad fotografije, nema gastroenterološki zadatak da izazove stomačne grčeve nostalgije kod generacije X. Služi samo kao bova uz koju je usidrena moja emisija broj 815. U njoj sam maturirao, doktoriranje ipak preteška reč, više tema, pa i ovu sa slike. Ipak najškakljivije ona omniološka, na početku prepočetka emisije, zbog koje Zair te subote umalo da ne bude emitovan na Beogradu 202, puj. E da se vratim Spektrumu. U vremenima kada se ova oprema šepurila na našim stolovima, niko ni u najluđim snovima nije mogao da zamisli da će tada još nerođeni Mark Zuckerberg biti proglašen diktatorom društvenih mreža. Da će tamo neki Google biti najveća svetska enciklopedija svega i svačega. Da će milioni kilometara specijalnih i optičkih kablova pretvoriti planetu u globalno selo i da će biti rođene stotine novih zanimanja, tada nepoznatih i nezamislivih. Da, ne u najluđim snovima. A onda još neki dan unazad, susret s jednom divnom ekipom koja je došla iz FPNA, dakle fakulteta, sa FPNA, Fakulteta političkih nauka, da realizuje jedan film, film o Đoki Vještici. Zato su bili potrebni nekakvi akteri, ljudi koji su svedoci vremena u kojem je Đoko stvarao, pa među njima se nađeh i ja, i ne samo ja, kako god. Urbane legende lelujaju gradskim nebom, ponekad poput isceđenog oblaka ispare u sasušenom vazduhu, ponekad se opet nenadano kondenzuju letni pljusak uspomena. Pošto u kadru, koji sam također objavio na svom timelineu, sedimo na platovu ispred Beograđanke, konstatujem kako u nepravilnim razmacima dolaze i odlaze sećanja na Duška Radovića, Dragana D. Markovića, Dragana Jelića, Ljerku Draženovića, Zorana Milosavljevića, Acu Kostića i likove, ostale likove koji u sve dužoj koloni iz ovozemaljskog sabornog putuju ka ono nebeskom sabirnom centru studija B u ovom slučaju. A Đoko Vještica, dobacuje neko iz publike, bez brige, čim smo zaseli na zidić fontane koja, kao i plato ispred Beograđanke, nosi njegovo ime, a koje je podigao zajedno sa Vladimirom Bunjcem, čuvenim novinarom i urednikom Radio Beograda, Više nego očigledno da je baš vještica povod našeg susreta sa divnim, ozarenim licima studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Sve nas je okupila Jelena Đorđević, najbliža središnje tačke ove fotografije, ako je vidite. LM ekipa studenta FPN-a odlučila je da snimi filmsku priču o legendarnom novinaru studija B, Đoki Vještici, ali kroz kazivanja njegovih savremenika. A to su redom novi fotografi Zoran Modni, Veljko Pavić i Milorad Jović. Prethodnog dana snimili su razgovor sa nekadašnjim ton majstorom, pardon, dizajnerom zvuka, a sadašnjim slikarom Zoranom Mihajlovićem Uzom, a narednog dana su otputovali u Zagrljaj Sanje Zavišić u Novi Sad. Đokine bliske saradnice iz Zlatnih dana, kako radija, tako i NTV-a, koja se poodavno preselila u ovaj lepi grad. Svako od nas ispričuje vlastito anegdotsko viđenje lika novinara kojeg pamte čak i oni rođeni pred kraj njegove karijere, da ne kažem života. Zato očekujem da to bude filmska priča o usponu čoveka koji vrhove u novinarstvu nije dostigao uz pomoć partijskih drugova, udvaračke logoreičnosti i bolesne potrebe za liderstvom. Neka bude jasno da ih je dosegao svojim srcem, oskudnim, ali preciznim i svakome bliskim rečnikom i upornošću, koja se na trnovitom putu ka istini graničila sa fanatizmom. Inače, premijeru video priče o Đoki Vještici očekujemo ovih dana, a kada tačno, javit će Jelena. Jelena, obećala si.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pritiskom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Pa eto, dobro nam pristigli u novo izdanje Zakon akcije i reakcije. Bog je na zemlji imao jednog sina bez greha, ali nijednog koji nije patio. Zakon akcije i reakcije imao je dosta rubrika koje nije morao da ima, ali nijednu koja je bila bez veze. A u današnjoj emisiji, brze vesti, SanDisk odlazi u Western Digital, open source automobile, Google-ova VR platforma, inteligentan ekran, napokon komplet isporuke za Windows 7, praktično SP2. Markus i njegov mnogo intuitivniji multiverzum. Kako se znači u high-tech životu? Staro i novo, čuvamo Noleta, nerealna kupovina. Majde Mirsad Imamović najavljuju novu školsku godinu sa udžbenicima iz Sohografa. Svet online igara, zanimljive činjenice o vašim omiljenim igrama. Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft kreću u borbu protiv govora mržnje. Internacionalni gaming festival u Novom Sadu, revolucija 3D štampe, virtualna realnost za poneti, vesti sa FM neba, vremeplov, kako je nastao MS-DOS. Nedaće koje će čovjek istrpeti uvijek dolaze s polja. One su sticaje okolnosti. Pravi bodeži života su oni koji dolaze iznutra. Patnja zbog grešaka što smo ih počinili. Reče Lady Windermere, mašići svom lepezom, a mi mašići novim rednim brojem današnje emisije. A on je... 816.
Zach and Boxia, E-Ray, Boxia.
Tehnološke kompanije udružile su snage sa Evropskom komisijom kako bi stvorile kodeks ponašanja kojim bi se pobedili online nasilnici. A šta to rade Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft? Bore se protiv govora mržnje. Grupa tehnoloških kompanija, uključujući Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube, je obećala da će se boriti protiv online nasilništva i terorizma, kreirajući kodeks ponašanja uz pomoć Evropske komisije. Pet kompanija je prihvatilo činjenicu da imaju kolektivnu odgovornost da promovišu slobodu govora, također obezbeđujući da se ilegalni govori mržnje ne infiltriraju među njihove odgovarajuće platforme i servise. Sporazum navodi da će, ukoliko bilo koja društvena mreža ili tehnološka kompanija identifikuje sadržaj koji bi mogao da širi mržnju, on biti uklonjen ili onemogućen u roku od 24 časa. Istovremeno poštujući obezbeđivanje slobode govora. Oni će također raditi sa drugim organizacijama koje će obeležiti sadržaj za koji se sumnja da može biti nedobronameran. Sa globalnom zajednicom od 1.600.000.000 ljudi sa kojima naporno radimo da bismo izbalansirali osnaživanje ljudi da izraze sebe i istovremeno osiguravajući da i mi pružamo dostojno okruženje, dodala je Monika Bickert, šef upravljanja globalnom politikom na Facebooku. Kao što smo razjasnili u našim standardima zajednice, na Facebooku nema mesta govoru mržnje. Mi apelujemo na ljude da koriste naše alate za izveštavanje ukoliko pronađu sadržaj za koji smatraju da narušava naše standarde, kako bismo mogli da uradimo istragu. Naši timovi širom sveta pregledaju ove izveštaje po ceo dan i celu noć i brzo preduzimaju akcije. Ovo se odnosi na nas, koji smo također protiv govora mržnje. Javljajte, kako god znate, operatorima društvenih mreža, kada god primetite nešto što bi moglo da ugrozi nečiji mentalni ili fizički opstanak. Dakle, ako prepoznate, a on se prepoznaje na kilometar, govor mržnje. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Posle dugih meseci, možda i godina, evo i sa nama, Coldplay, Up and Down.
We don't get together right now, don't get together somehow.
Ovo.
Posle dugih meseci, možda i godina, Coldplay, Up and Up.
Fantastic.
Ovo je letnje izdanje, zakon akcije i reakcije. Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Priče NN, nepoznatog autora iz poznatog izvora, Telenorovog kontakta o svetu online igara. Sigurno je da oni koji su radili na stvaranju prvih videoigara 1971. godine u Americi nisu mogli ni da zamisle da će jednog dana igranje igrica možda postati i olimpijska disciplina i profesija od koje se živi. Ta prva igrica bila je preteška za igru, zbog čega je godinu dana kasnije nastala nova, nešto lakša igrica pod nazivom Pong. Industrija gaminga se vrlo brzo razvijala, ali pravi boom napravila je kompanija Nintendo, a kasnije druge kompanije koje su preuzele ono što je ova firma započela. Danas naši pametni telefoni su uređaji koji nam pružaju mogućnost da se uvek i svuda zabavimo i odigramo jednu partiju sa našim omiljenim junakom. Ipak, verujem da postoje činjenice koje sigurno niste znali o vašoj omiljenoj igri i likovima iz nje. Pa, krenimo redom. Evo recimo, da li ste znali da Pokemon Spinda može da promeni 4.294.967.296 boja svojih šara zbog toga što je vrednost šare povezana sa brojem ličnosti? postoje procene da su tri najskuplje igre svih vremena: GTA 5, Max Payne i GTA 4. Lindsay Lohan je tužila Rockstar zbog slike devojke u bikiniju na naslovnici GTA postera, koja je navodno kopija jedne njene slike. Minecraft je prvobitno nazvan Cave Game. Brett Martin iz Colorado ima najveću kolekciju predmeta vezanih za video igre. Prva lutka, lik iz igrica, bio je Super Mario i nju je dobio od roditelja kad imao 8 godina. Narednih 12 godina nastavio sam da ih sakuplja, tako da danas njegova zbirka vredi oko 100.000 evra. Super Mario zbirka, prava je. A inače, Mario se originalno zvao Jumpman. Kada su u američkoj centrali Nintenda pokušavali da smisle novo ime za ovog junaka, prekinuo ih je čovjek koji im je izdavao kancelarije po imenu Mario Segale. Po njemu je ovaj popularni junak iz video igara i dobio ime Super Mario. George Yao, profesionalni gamer, proveo je 6 mjeseci igrajući Clash of Clans gotovo istovremeno na 5 različitih tableta. Prema istraživanjima, igricu Clash of Clans do sada je aktivno igralo skoro 30 miliona ljudi u svetu. Za 3 godine igranja World of Warcraft, kada se saberu svi sati, ljudska rasa je potrošila 6 miliona godina. Prvi princ od Persije je napravljen tako reći u sobi, a animaciju kretanja glavnog junaka autor je radio po svom mlađem bratu. Amerikanac Michael Thomason ušao u Guinnessovu knjigu rekorda zahvaljujući svojoj kolekciji videoigara koja ima 11.000 primjeraka. Prema nekim procenama, njegova zbirka vredi oko 800.000 evra. Njegov prethodnik, rekorder Richard Letze, 2010. godine imao je 8.616 igara. Samo. Pa da prevedemo polako kraju ovu zanimljivu pričicu o igricama. Pac-Man je trebalo da se prilagodi ženama jer se verovalo da one vole da jedu desert, što originalno ime Puk-Man donekle potvrđuje. Dokazano je da čovjek može da pritisne dugme na kontroleru 16 puta u sekundi. Jako zvuči neverovatno, taj rekord je postavio Japanac Toshiaki Takahashi Pritiskaši. 15-godišnji dečak spasao je sebe i svog druga od losa zahvaljujući igrici World of Warcraft. Dečak je uspeo da smiri losa tako što mu je privukao pažnju rugajući se, a onda se pravio da je mrtav. Bože, kakav životni benefit, da ne kažem dobit, od jedne igrice. Bravo, dečko. I konačno, u današnje vreme, mladi do svoje 21. godine u proseku provedu 10.000 sati igrajući igrice. Eto, ako ste slušali, onda ste i čuli. Zanimljive činjenice o omiljenoj igri koju sigurno niste znali. To je bila priča o svetu online igara koju je ispričao NN, nepoznati autor, ali je zato stigla iz poznatog izvora, Telenorom.
Tagni Backbeat. Now.
Volim ovu Orbit podlogu iz istimene nekad vrlo popularne igre. Inače je temu za film Blade Runner. Zbog čega? Pa zbog velikog internacionalnog gaming festivala u Novom Sadu koji se održava, evo sad ću vam kažem, od 8. do 10. jula u velikoj dvorani Spensa. Tamo će se okupiti najpoznati najbolji gameri koji će se takmičiti u 10 najaktuelnijih svetskih igara. Interesuje vas koje su igre? E pa da znate, takmičit će se ili ćete se vi takmičiti ako odete na International Gaming Gaming Festival u Novi Sad. Vas, takmičare, očekuju League of Legends, Counter Strike Go, Hearthstone i Dota 2, igra na konzoli PS4, Mortal Kombat X, FIFA 2016 i PES 2016, kartaška igra Magic the Gathering i društvene igre X-Wing i Catan. Na konferenciji za medije, jedan od organizatora turnira, Darko Bradović, rekao da je ovo odlična prilika da posetioci vide kako izgleda jedan dan u životu gejmera. Odigraju neko od preko 200 igara, učestvuju u zanimljivim radionicama i osvoje vredne nagrade. Još jedna dobra vest kaže da su karte puštene u prodaju. Trenutno je u toku promo period koji traje do 4. jula, pa paket ulaznica za 3 dana za vreme promo perioda staje 800 dinara. Nakon toga cene će biti 1000 dinara za sva 3 dana. Cena karata za jedan dan inače iznosi 400, dok će na sam dan festival iznositi 500 dinara. Ne zaboravite, League of Legends, Counter Strike, Dota 2, Hard i ostale igre igraće se na internacionalnom gaming festivalu u Novom Sadu od 8. do 10. jula u Spensu.
Evo jedne dobre pesme,
Adel, Nova Adel, ljudi, čuli ste u prošloj emisiji.
Let's go.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pa eto, pokušamo malo da se snađe u tom svetu elektronike i to kućne elektronike, zahvaljujući Vladimiru Trajkoviću. A Vlada je čovjek koji ispred redakcije Sveta kompjutera odgovara na pitanja svojih ili njihovih čitalaca. Evo interesantni pitanje, ja sam odabrao tri odgovora, malo će potrajati, ali je sve interesantniji od interesantnijeg. Pa, da krenemo od pitanja koje je poslao Milan Dobrić e-mailom. Poštovani svete kompjutera, zovem se Milan i penzioner sam. Posjedujem desktop konfiguraciju staru 7 godina, Gigabyte ploču EP45, Western Digital Hard i to dva hard diska od po 320 GB koji su počeli da otkazuju. Koristim OS Windows XP SP3. Hard diskovi često prijavljuju greške, pa razmišljam da ih zamenim novim i većim. Pitanje, da li na ovu moju konfiguraciju mogu da priključim SATA 3 diskove i zamenim stare? To je, da li će oni raditi? Ujedno, instalirao bih rado Windows 7. Odgovor. Milane, SATA 3 standard je unazad kompatibilan, tako da to neće predstavljati nikakav problem. I diskovi koji koriste taj standard bez problema će funkcionisati sa SATA 2 kontrolerom. Postoji mala verovatnoća da ploča neće uspješno prepoznati diskove kapaciteta 3 terabajta ili veće bez prethodnog update-a BIOS-a, a i Windows XP svakako neće moći da radi sa particijama koje su veće od 2 terabajta. Instalacija sedmice i formatiranje novih hard diskova po GPT standardu svakako su bolje rješenje od ostanka na XP-u. Idemo dalje. Sada već u drugoj brzini jer stigli smo i do drugog pitanja koje šalje Tomislav Veljković također e-mailom. Poštovanje, svete kompjutera, kupujem, čitam i poštujem to od prvog broja jer je to u početku bilo jedino štivo te vrste kod nas, a i danas je najpopularniji za nas lajke posebno nezamenljivo. Da ne dužim dalje, molim za savjet, koji medijum da koristim za snimanje sadržaja sa televizije, pošto mi se VHS rekorder sve češće kvari i sve teže naći VHS kasete, a želimo da sačuvamo sve Novakove pobede kao trajni dokument. Imam smart TV sa HDMI priključcima. Teško je naći eksterni rezač za DVD disku, mada može i Blu-ray. Bio je u ponudi izvesni Novatron prikazan i u svetu kompjutera, ali nisam znao kakva su konkretna iskustva sa njim i da li ima boljih rješenja. Uglavnom, u ponudi su pleri, ali ne i rezači. Odgovor. Nisi nam pomenuo, kaže Vladimir Trajković ispred redakcije. Nisi nam pomenuo najbitnije, kako primaš TV signal. Neki kabelski operateri kodiraju signal, pa je sadržaj nemoguće legalno snimati, a i Smart TV baš i ne govori mnogo, ono tvoje Smart TV, baš i ne govori mnogo o mogućnostima uređaja koji imaš i da li možda i on može da posluži za snimanje sadržaja na neki vid spojne memorije bez upotrebe dodatnog uređaja. U svakoj varijanti predlažemo ti da zaobiđeš rekordere koji koriste optičke medije. Skupi su i prilično nerentabilni za skladištenje podataka pored eksternih hard diskova velikog kapaciteta. Najpre proveri da li tvoj TV raspolaže opcijom snimanja sadržaja, pa ako je odgovor potvrdan, dovoljno je da odabereš neki USB hard disk koji bi odgovarao svojim potrebama. Ako to ipak nije slučaj, neki set-top box uređaj, recimo neki od Amico modela, obezbedio bi mogućnost povezivanja pomenutog hard diska na koji bi se snimao sadržaj, ali pod uslovom da provider nije uskratio tu mogućnost. Zato bi najbolje bilo da počneš upravo od svog provajdera kod koga će se najpodrobnije informisati o toj temi, a možda dobiješ i neki popust na neophodan hardware. Idemo opet još malo dalje. A sada već trećom brzinom jer smo stigli do trećeg pitanja. Ovo pitanje šalje Aleksandra Josić, također mailom. Vladimir Trajković je spreman sa svojim odgovorom. Da, čekajte, najpre pitanje. Aleksandra kaže da ima par laki pitanja, pa bi želela malo precizniji odgovor kako bi kupila pravu stvar kao poklon mlađem bratu, jer zna da ga prostor na računaru konstantno muči. Dakle, zanima me, kaže ona, vaša preporuka za eksterni hard od 1, 2 ili 3 terabajta za oko 100 do 120 evra. Evro više za kvalitet je uvijek ok. Da, jesam pročitala IO port pismo iz decembarskog broja sveta kompjutera kada je neko već pitao isto. Ali, da budem iskrena, nisam nešto razumela. Slaba sam za tehnologije, a ipak bih voljela njega da iznenadim i kupim mu pravu stvar, tako da očekujem konkretnu preporuku, pa vam unaprijed hvala za to. Ali to nije sve. Evo sada par pitanja koje se tiču mene. Želeo bih da kupim neki tablet za kafić gdje radim, na koji bismo kasnije instalirali POS sistem za račune, kontrolisali rasvetu, puštali muziku sa neta. Ne razmišljamo o laptopu jer u lokalu nemamo dovoljno prostora. Da li je obavezno da zbog POS sistema operativni sistem bude Windows, kao što sam čula da jeste? Ako je tako, koja je vaša preporuka za neki skromni model do nekih 150 evra, ako je to dovoljno? Ali ni to nije sve. Evo trećeg Aleksandra u pitanju u tom nizu, ono glasi: kada je pravo vreme da se instalira novi Windows na računar, da malo doteram i moju kućnu mašinu? Drug mi je rekao pre par mjeseci da je dobro sačekati određeni period da se otklone greške koje se javljaju pri početku svakog novog Windowsa. Pa, je li to prošlo? Jesu li otklonjene greške da pređemo na novotarije? A sada, evo je odgovora. Vladimir Trajković je spreman kao zapeta puška, pa krećemo od prvog pitanja, to je ono pitanje o poklonu Aleksandrinom mlađem bratu. Ovako, da najprve pojasnimo, kaže Vlada, kad već nije dovoljno jasno. Eksterni hard disk možeš da kupiš u fabričkoj varijanti ili da samo odabereš kućište, enclosure i model hard diska koji ćeš da smesiš u njega. Prva varijanta je jednostavnija. Ubodeš kabel u USB konektor i posao završen, dok druga traži malo igranja sa šrafcigerom, ali za uzvrat pruža veću slobodu prilikom odabira. Da ne komplikuje mnogo, za budžet kojim raspolažeš, možeš da odabereš, na primjer, model Western Digital Elements sa kapacitetom od 2 terabajta. Bratić će sigurno biti zadovoljan. E, pošto si prema bratu rešila da budeš velikodušna, morat ćeš i na sebe da primeniš recipročne mere. Za 150 evra teško da ćeš naći tablet koji pokreće Windows, a da je u njemu išta jače od Atom procesora i da može da posluži nameni za koju ga planiraš. Za POS terminal ti je svakako neophodan Windows i bezbednosni sertifikat i ostatak softvera koga za sada nema na Android uređajima. Ostalo je i treće Aleksandrino pitanje, a to je ono kada je pravo vreme da se instalira novi Windows na računar. Let's go to my disco. Pravo vreme za odlazak u disco, pardon, pravo vreme za instalaciju novog Windowsa nastaje kada se prethodna instalacija dovoljno upropasti da rad na njoj mučenje. Taj period može da varira od nekoliko dana do nekoliko godina ako se vodi računa. A ako misliš na novu verziju Windowsa, drugar te lepo posavetovao. Desetka je još uvek smeće od sistema. Znamo da će mnogi danas omrznu zbog ove izjave, da bi je razmatrala kao jedini OS koji ćeš koristiti. Ako nas pitaš, sedmica je i dalje mama. A i 8.1 je sasvim korektan operativni sistem, kaže na kraju ovog maratonskog dijaloga sa čitocima sveta kompjutera Vladimir Trajković, stručnjak za prave odgovore na neuvrnuta pitanja. Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera. Naš najdugovečniji IT magazin. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Da li ste ih se uželili? Ja jesam. Garbage Empty.
Se?
Garbage empty.
Zakon.
Akcije, reakcije.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Ima i nešto brzih vesti, jedna tura vredna, ali vredna. Tu ima malo kine, ima malo virtualne realnosti, ima svega. Nema čega nema. U stvari, više toga nema nego što ima, ali ovo što ima dragoceno. Evo recimo, kinesko ministarstvo trgovine odobrilo je preuzimanje kompanije SanDisk od strane Western Digitala, čime su sve regulative za ovo preuzimanje ispunjene. Prethodno su deoničari SanDiska glasali za prodaju kompanije.
Veoma brze vesti.
Tržište operativnih sistema za automobile, blago rečeno, je u haotičnom stanju. Linux fondacija ima rešenje. Automotive Grade Linux je projekat open source platforme za automobile koja bi mogla da postane manje više univerzalna. Podrška velikih automobilskih kompanija kao što su Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Ford, Jaguar, Land Rover obećava da ovo možda neće ostati pusta želja.
Veoma brze vesti.
Ko čemu? Mi o VR-u. Ne baš mi, već konkretno Danilo Lukinović, koji je autor ovih vesti. Dakle, ko čemu Danilo VR-u? Google je najavio Daydream mobilnu VR platformu. Na svojoj I.O. konferenciji Google je postavio standarde za Daydream Ready pametne telefone i najavio VR mod za Android N operativni sistem. Daydream nije uređaj i kompanija namerava da kao uslove kompatibilnosti proizvođači moraju sami da ugrade određene senzore i hardware da bi telefoni podržavali ovu tehnologiju. Google će razviti referentni dizajn za headset u koji će smestiti telefon i kontroler.
Veoma brze vesti.
da ima dalje, a neizbežni Microsoft koji konstantno razvija i ulaže nove tehnologije. Jedna od njih je inteligentan predosećaj ekrana osetljivog na dodir. Microsoftova tehnologija predstavlja nešto slično AirView Air, gesture Samsungovih mobilnih telefona. Tehnologija podrazumeva senzore koji prate prste dok se nalaze iznad površine ekrana pre same interakcije.
Veoma brze vesti.
I ponovno Microsoft, šlag na kraju, a ovo je dvostruki. Microsoft je napokon izbacio skup update-ova ispravki za Windows 7 pod nazivom Windows 7 SP1 Convenience Rollup, koji predstavlja skoro pa Service Pack 2. Kompanija očigledno morala da prizna da većina korisnika i dalje koristi upravo Windows 7 i da je još uvek rano za ignorisanje starog operativnog sistema.
Music number one!
Kad pogledate spot, značite kako neko može dobro da izgleda sa 46 godina. Kada čujete pesmu, bit će vam jasno da to može samo Gwen Stefani. Misery.
Imate danas retku priliku da prisustvujete još jednom od Markusovih razmatranja, ovoga puta na temu multiverzuma koji je mnogo intuitivniji nego što mislimo prema Markusovim rečima. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Poznata je činjenica da su najveće revolucionarne teorije u nauci sve anti-intuitivne. To da se sunce ne vrti oko zemlje, da čovjek nije stvoren, već je nastao evolucijom iz zvezdane prašine ili da prostor i vreme nisu apsolutni, već objektivno zavise od posmatrača. Možemo mi da budemo koliko god hoćemo napredni i obrazovani i da sve to prihvatimo iskreno i potpuno, ali u našem svakodnevnom životu sve te teorije nemaju nikakvu primjenu. Međutim, postoji jedna teorija koja, kada si me prvi put čuo, izgledala mi još apstraktnija, čudnija i hrabrija od svih ovih prethodnih, ali je na kraju postala najbliža mom poimanju sveta. To je ideja da ne postoji samo jedan svemir ili kosmos ili univerzum, već da njih postoji 2-3 milion, možda čak beskonačno mnogo. Ja nisam fizičar, ja sam informatičar, tako da nisam u stanju da pročitam knjigu fizike koja od A do Š pokazuje i ponekad dokazuje neku teoriju na potpuno naučnom nivou. Ja, kao i ostatak ne fizičara, moram se zadovoljiti nekom naučno popularnom knjigom, gde koliko god da razumete nešto, uvijek ćete sebi postaviti neko pitanje na koje vam može odgovoriti samo formula iza koje stoji 20 godina učenja matematike i fizike. Dakle, nemate šanse da tačno dođete do odgovora u ovom realnom životu, osim ako ne odlučite da temeljno promenite profesiju ili ako se desi Kurzweilov koncept o singularitetu, kada će večno stajati ispred vas i imat ćete dovoljno vremena i kapaciteta da naučite sve teorije sveta. U međuvremenu morate se zadovoljiti metaforama koje vam popularizatorske knjige nude. Ideja o multiverzumu, barem za mene, je potpuno prirodna i intuitivna. Nakon prvog šoka, u smislu, pa zar da nije dovoljan i jedan beskonačan univerzum, pa na to pride dođe beskonačno mnogo beskonačnih svetova ili multiverzuma, iz šoka sam dosta lako izašao kada sam se iz bespuća te dvostruke beskonačnosti vratio na planeticu Zemlju i u moju Evropu. Ne živimo li mi već sami od rođenja u ogromnim, isprepletanim, ali ipak odvojenim paralelnim svetovima? Počeš od širokih pojmova kao što su okeani i čvrsta zemlja, plodna zemlja i pustinje, šume i livade, gradski beton i seoski savaši. Ako krenemo drugom dimenzijom, ako samo na život gledamo, imamo potpuno odvojene svetove mikroorganizama, riba, ptica, sisara, vodozemaca. Ako ćemo samo o sisarima ili još uže samo o ljudima, da li mi ljudi svi živimo u istom jednom univerzumu? Ja živim u svetu čistih i funkcionalnih gradova poput Mercedesa i Volkswagena, vrhunske primjene modernih i moćnih profesija, udobnih stanova, malih i zadovoljnih porodica. No, sve to samo na prvi pogled. Već na drugi, a da ne govorimo o trećem, četvrtom, petom ili desetom nivou analize mjesta gde živim, primećuju se veoma lako mnogi drugi paralelni svetovi. Jedan od njih su mediji, koji mi svakodnevno sipaju na glavu pregršt zla iz svih delova planete koje nikada neću obići. I već to mi je sasvim dovoljno da shvatim koliko su različiti i rekao bih jadniji i beznadežniji mnogi drugi paralelni svetovi na Zemlji. Zašto se radi o paralelnim svetovima? Zato što smo, pored prirodnih prepreka kao što su planine, okeani, reke i pustinje, postavili državne, a nadasve ekonomske i obrazovne granice, tako da ljudi u tim drugim svetovima nemaju šanse da žive u mom svetu Mercedesa. Oni će ostati u svojim zatvorenim sistemima zakona fizike i ljudi. Pravila koje važe za njih nikako ne važe za mene, kao ni obratno. No, paralelni svetovi ne postoje samo u delovima sveta o kojima znam samo preko medija. Ne moram uopšte tako daleko da idem. Mogu da izbacim iz kuće televizor, kompjuter i internet, da ne čitam novine ili knjige, pa čak i da prestanem da pričam sa svojim komšijama i kolegama, opet će vest o postavljanju drugih paralelnih svetova kao poplava uleteti u moj. Evo, samo dva primjera od mnogih koje nažalost postoje. Prvi je svet niske imigracije, šljakera crne, žute ili istočnoevropske boje. U mom bajnom, funkcionalnom gradu, gde semafori uvek besprekorno rade, gde gradska čistoća nikada ne propusti da usisa svaku izlučevinu i gde hleba, mleka i kavijara ima uvek i bez izuzetka na svim prodajnim mestima, bilo da je kiša, žeg ili sneg, u gradu kome portiri ili predsjednici kućnih saveta strogo drže pod kontrolom stanare po zgradama da se drže kućnog reda, veša se ne sme sušiti po balkoni, ima da se ne kvari estetika fasada. E, između svog tog reda, discipline i normi, sve češće vidim zgrade u kojima postoje samo crna ili žuta lica po prozorima. I kada krenem da brojim, vidim da ih u jednom stanu nema četvoro, kao u mom svetu, već 5, 7, 10, 15, pa ponekad i 30. I kada krenete ili pratite, oni ne idu u shopping centre gde ja idem u nabavku. Oni idu u male, prljave i trošne dućane svojih zemljaka da za pregršt eura kupe mesečnu potrepštinu. Kada krenu na posao, ne idu u klimatizovane kancelarije, već u šraf fabrike da od jutra do sutra montiraju jedan te isti deo godinama, gde ako su imali imalo pameti i obrazovanja, nakon godina rada u takvom ambijentu sigurno postaju retardirani. I tako, dok se iz šetnje vraćam iz crnjačkih getoa, u razmišljenju i sa osjećajem krivice, vreme prolazi i već je palo veče. Počinju da mi prilaze gospođice slabo obučene sa blještavim ili kožnim krpicama na sebi, da mi na prepoznatljivim, jakim stranačkim akcentima nude usluge za koje već očekujete kakve mogu da budu. Dok tako bežim od jedne takve, vidim kako dolazi neki glavati koji, kada video da se mušterija nije upecala, tako ju je mučke odvalio nakon mog odlaska da je pala na zemlju. Vrati se ubrzano u svoje udobno ognjište. Kod žene i dece da sklapam najnoviji model Lego Technic sa njima. Svet koji sam ostavio samo je na 500 metara od mog, a ipak tako drugačiji. Možda sam ipak leteo brzinom većom od brzine svetlosti, a da to nisam primetio. Možda sam prošao kroz prostorno vremenski tunel. Možda je taj svet ipak daleko. Možda se ja samo varam. Imam jednog druga, čoveka koji bi sve učinio i koji je već sve učinio za mene, koji mi je pomogao od prvih dana mog bitisanja na zapadu i koja je duša od čovjeka koga ne samo da cenim, već i volim, s kojim mogu da pričam o svemu, čovjeka koji me razume i koga ja razumem. Pre 10 godina, međutim, upao je u dublju bračnu krizu. Raspadao mu se novi brak, a ni onaj stari nikad nije zalečen do kraja. Bio je očajan i jedno večer priznao mi je kako je bio nekoliko puta sa ruskinjama iz one gdje je glava ti bio u svoje robinje. Trebalo mi je godinu dana da ponovo s njim progovorim. Sad se i dalje družimo, ali nikada mu do kraja nisam oprostio, nikada to neću zaboraviti. I on zna kakvu je glupost napravio, da je bio taj koji održava sistem ženskog roblja. Nikada to nije više ponovio, ali kada bolje razmislimo, i u jednom samom čovjeku postoji više paralelnih svetova, očigledno. On je veoma dobro znao u teoriji svu strahotu tih jadnih žena, ponekad devojčica, ali kada je to činio, tada je preovladala puka osvetnička potreba. Jedna žena ga je ostavljala, ona je bila jača od njega, on je morao na neki način da se iskupi, da ponizi nekog koja je slabiji od njega. Sve mi to razumemo i znamo, ali da bi se svet promenio, moramo prvo da dovedemo u red naše multiverzume u sebi samima. Nije dovoljno razumjeti samo sebe, već činiti da onaj bolji univerzum uvijek pobedi, uvijek i bez izuzetka. Kakvi smo mi, takav će i svet biti. I od onda razmišljam kako da pomognem jednoj od tih nesrećnica. Bojim se Makroa, bojim se i policije za koju znam da je u dosluhu sa njima. Mislim, kad bih uspio da spasim samo jednu od njih, da bih učinio veće dobro nego sva ova pisanija ili programerske podvige koje sam ikada učinio u životu. Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Jel može neki šlagi?
Pa da bom.
New grupa sa nevjerovatnom dranki pesmom i zvuk stil gitare koji je u Žikinim rukama. Borin tekst, žao mi je što nisam tvoj.
Znam da nove žrtve imaš i ne znam tvoj novi broj. Nije meni žao para, žao mi je što nisam tvoj.
Susreti u prolazu. Evo sada mene kod finih ljudi Majde i Mirsada. Majde i Mirsada i Mamovića. Oni imaju knjižaru Sokograf. Ja sam sa njima snimio jedan jedan vrlo lep razgovor kada sam došao na proslavu drugog rođendana ove knjižare, koje inače, to je ono važno, specijalizovano isključivo i samo za školske udžbenike i ništa drugo u njoj nećete naći. Tu je ona negdje oba pored Hajata. U onom pasažu što idete od tramvajske stanice prema poslovnom centru Ušće. Lako je to naći. U svakom slučaju, to je manje bitno. Bitnije je da je knjižara proslavila drugi rođendan, a otvorena je, znači, početkom juna, ali pre 2 godine. Pa je bilo interesantno čuti zbog čega se jedna knjižara otvara na kraju umjesto na početku školske godine, ali odgovor je bio vrlo logičan. Otvara se zato da bi leto poslužilo za visinske pripreme za novu školsku godinu. Jer dok se knjižara razradi, ode pola školske godine, ode pola prvo polugodišta. Tako da je Sokograf knjižara otvorena negde na samom početku juna 2014. godine. I šta je tu još zanimljivo? Zanimljivo je, kad utite na sajt Ministarstva prosvete, naći ćete link prema literaturi potrebnoj za svaki od razreda osnovne škole. I ne samo to, imate i spisak svih škola u Srbiji. Šta koja od tih škola traži za koji od predmeta. Samo otvorite grad, otvorite ime škole, otvorite ime predmeta i to vam je to. Što se knjižare Sokograf tiče, ona sve to ima tačno po spisku ministarstva i ono što tamo nađete, naći ćete i u Sokografu. Jel' tako, Mirsade? Jeste, reći će on. Jedno što nemam nikakav snimak razgovora, ostavio sam na mali patrljak, jer sve nešto, ne ja zabrljao, zabrljao je moj kompjuter i napravio nekakav haos među fajlovima u folderu Zakon akcije i reakcije, tako da sam od celog razgovora koji sam snimio u Sokografu, eto, sačuvao sam ovaj posljednji patrljak. Pa, čujemo taj patrljak. Dakle, Mirsad Imamović, kao što je rekao ono za spisak, ministarstvo i udžbenike.
Zabavio se škola, razred i vidi se tačno znači koji udžbenik je izabran. I što je još interesantnije, po svakog udžbenika stoji i malo prodajne cene.
A što znači da vi kao knjižara specijalizovana za školske udžbenike automatski poručujete sve što je na spisku ministarstva?
Upravo to, ove godine je katalog na 3 godine zaključen, šta je ušlo u njega, a vama to olakšava što roditelj može samo da kaže dijete mi ide u tu školu, taj razred, i mi automatski mu povadimo cijeli komplet šta je udžbenika škola izabrala.
Ho, baš zgodno, lepo i praktično. Mirsade Majda, hvala. Ovo je bio vaš drugi rođendan, vidimo se na 3. rođendanu knjižare Sokograf, a?
A vidimo se vjerojatno i pre toga, svakako na rođendan.
Novo, vesti, IT news.
Da vidimo, je li tačno da virtualnu realnost nosiš sa sobom? Nije, kažeš. Pa što si onda dao ovakav naslov svoje vesti? Ali mora da je nešto zanimljivo. Pa da vidimo šta je to iščačkao Danilo Lukinović. VR je stigao, kaže on. Oculus, Vive, Gear, oni koji su rešili da zagaze novu tehnologiju već imaju prilike da se poigraju sa prvim komercijalnim primjercima. Upravo smo imali prilike da probamo Vive koji interakciju podiže na viši nivo, jer možete da se krećete po ograničenom prostoru i da mašete kontrolerima. Doduše, i dalje ste ograničeni na prostor koji pokrivaju senzori i dužinom kabla kojim je sprava za varanje mozga povezana sa računarom. E sad, sasvim neočekivano, Zotac ima interesantno rješenje pod nazivom Zotac Mobile VR. Ovaj sistem u stvari predstavlja Zotac Mini PC, smešten u ranac koji je prilagođen nošenju VR opreme. Naravno, za kvalitetno uživanje u VR sadržaju potrebna je jaka mašina, pa Zotac mališa u sebi krije četvorojezgarni Skylake i Nvidia GTX 970 grafiku. Kako se već pojavljuju prve grafičke karte nove generacije, možda valja sačekati obnovljene modele sa Pascal Solaris Vega čipovima, uklanjanjem najveće prepreke kablova koji se vuku po zemlji i o koje možete da se sapletete, Zotac je uklonio najveću prepreku uživanju. Sada je jedino okruženje maksimalna veličina prostora koju imate na raspolaganju u okviru maksimalne pokrivenosti senzorom. Pa izvolite, šetajte do mile volje i bez opasnosti da ćete nešto opaliti nosom. Mada, tu su kacige i naočare, ali zašto ih razbiti bez potrebe? I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo, Srbije.
Brzo. Kratko. Kratko. I provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Dve piratske radio stanice, grmeći antena koje su emitovale program na području Novog Sada, ugašene su. U saopštenju Odeljenja za inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za privredu navodi se da je piratska radio stanica Grmeč prestala sa nelegalnim emitovanjem 14. aprila 2016. godine, a da su sa Odeljenjem Ministarstva unutrašnjih poslova za privredni kriminal i ostalim nadležnim telima u akciji izvršenoj 21. aprila ugasili i radio antenu. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novosadska novinarska škola u uputili su u aprilu prijavu protiv piratske radio stanice Radio Grmeč, za koju su utvrdili da je aktivno učestvovala i u predizbornoj kampanji ovogodišnjih izbora na svim nivoima u Srbiji. Udruženja su u prijavi tvrdila da se Radio Grmeč tokom 2016. aktivno uključio u predizbornu kampanju pokreta Drina, Dinara, Dunav i njihove liste Narodni pokret 3D Tomislav Bokan za Novosadski parlament. U tom momentu je program radija emitovan na frekvenciji 96,9 MHz, iako je stanica bila na listi piratskih još od 2014. godine. Lokalni radio emiter iz Bajne Bašte, Radio 4, koji emituje na frekvenciji 92,5 MHz, odnedavno je pustio u rad RDS. Na RDS-u se ispisuje Radio 4, dok se u opciji Radio Tekst ispisuje naziv pesme koja se trenutno emituje na radiju. Lokalni radio emiter Radio Karolina Plus, koja emituje u Novom Sadu na 104,5 MHz, odnedavno je pustila u rad i RDS na kom se ispisuje Karolina. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Volim slušati radio. Zakon, akcije
i reakcije.
New song
je zajer.
Nova pesma u Zajeru.
Dobra energija stiže od Last Shadow Puppets, Miracle Aligner.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Vremeplov, zakona akcije i reakcije.
Znate li koji je to mali program od Microsofta napravio veliku kompaniju? Ako pogledate danše tržište operativnih sistema, Prozor ima i neverovatno vodstvo u odnosu na konkurenciju. Prozor je, da ne kažem, Windows. Da, poslednjih par godina izgubili su par procenata tržišta na konto rasa OS X i Chrome OS-a, ali i dalje pokreću preko 80% svetskih računara. Ali ako su Windows osnovi bili često veoma inovativni, nikada ne bi bili gde su sada, da nije bilo jednog malog pačeta softvera pod imenom MS-DOS. Priča o MS-DOS-u počinje pre 35 godina, davne 1981. kada je IBM tragao za operativnim sistemom koji bi pokretao njihov novi računar zvučnog imena Personal Computer, skraćeno PC. Kako nisu imali vremena da razvijaju sopstveni operativni sistem, rešili su da outsourcuju ovaj posao najpovoljnijem ponuđaču. Bill Gates i ekipa su vrlo pametno shvatili koliko bi ugovor sa IBM-om mogao da bude unosan, ali nisu imali ništa da ponude velikom plavom. Srećom po njih, Tim Patterson je par meseci ranije klonirao operativni sistem CPM i prilagodio ga radu na novim Intel procesorima. Novi OS dobio naziv 86DOS, a razvoj trajao samo 6 nedelja. Bill Gates i Steve Ballmer su brzo shvatili da je 86DOS odličan softver koji se lako može prilagoditi njihovim potrebama, te se prvo angažovali Pattersona u maju, a nakon toga u julu iste godine, te 1981. kupili od njega sva prava za $75,000 i preimenovali ga u MS-DOS. Možda najbitniji faktor uspehu Microsofta bila je odluka IBM-a da ne kupi od njih OS, već da ga licencira, te na taj način Microsoft dobijao deo para od svakog prodatog IBM računara. Naime, dobar deo rukovodilaca IBM-a nije želeo da ova firma uđe na tržište ličnih računara, iako su bili svesni da je ovaj segment izuzetno profitabilan. Da bi izbjegli unutrašnja trvenja, vrh IBM-a je donao odluku da novi proizvod razvija mala grupa odabranih koja će imati potpunu slobodu. Također, po ugledu na Apple, od početka je bila planirana totalno otvorena arhitektura. Upravo zato i donesena odluka da se licencira, a ne kupi MS-DOS. IBM je postao hit čim se pojavio. Pa je prvog dana naručeno preko 40.000 primjeraka. Jagma za ličnim računarima je rasla, ali IBM nije mogao da zadovolji tražnju, te su u celu priču uskočile manje kompanije koje su sastavile sopstvene verzije PC-a i prodavale ih korisnicima. Svi oni su licencirali MS-DOS od Microsofta, te preko 70 kompanija do kraja 1981. godine kupilo licencu za ovaj operativni sistem. MS-DOS je suvereno vladao tržištem tokom 80-ih, iako nije imao pravi grafički korisnički interfejs, ali bio je mali, pouzdani i prilagodljiv, što su bile i najbitnije karakteristike za njegove korisnike. Stigao je do verzije 8.0 da bi Microsoft 2001. godine prekinuo da pruža podršku za njega. Danas se veliki broj analitičara slaže. Da nije bilo MS-DOS-a, ne bi bilo ni Microsofta. Eto, to je mala priča o malom programu koji je Microsoft napravio velikim.
Oh, it was very exclusive.
Ovo je bio Zairov vremeplov.
A sada, drage zairske dame i gospodo,
DVD. Digitalne vesti dana.
Da zavirim ja malo u redakciju sveta kompjutera, jednog od retkih IT časopisa koji su opstali ne kroz godine, nego kroz decenije. Nije problem da zavirim u njihovu redakciju, nisu visoko, dovoljno da se popnem samo na jedno od krošnji drveta u Cetinskoj ulici i evo, šta vidim kroz prozor? A, vidim seriju novih vesti koju pripremaju. A, da odaberem onda ovu koja se odnosi na 3D štampu. Da li ste za?
Da.
Ok, hvala. Dakle, da li 3D štampi preti lagana evolucija ili revolucija?
Pa sad ne bi mogao da kažem ovako određeno i ovo.
HP je kompanija koju većina nas prilično vezuje za reč štampač. Uostalom, oni su izbacili prvi inkjet štampač iste godine kada se pojavio i vaš omiljeni časopis, a sad imaju novi mlaznjak koji treba ovog puta, dakle to je bilo 84. davne godine, a sada imaju novi mlaznjak koji treba ovoga puta da uzdrma tržište 3D štampe. HP Jet Fusion 3D štampač razvija koncept 3D štampe koji je do sada uglavnom podrazumevao istiskivanje određene količine istopljenog plastičnog materijala i oblikovanje oblika od njega. HP iskoristio svoje iskustvo u klasičnoj štampi da razvije tehnologiju definišujući rezoluciju štampe u vokselima ili laički kockicama, koji su 3D ekvivalent pikselima. HP Jet Fusion može da obradi do 340 milionovih kockica u sekundi umjesto 1 po 1 pljuc kod većine današnjih rešenja. HP Jet Fusion već koriste ozbiljne kompanije kao što su BMW i Nike, a kompanija se nada da će njihovi komercijalni modeli uskoro štampati širom sveta. HP rešenje olakšava i pravljenje prototipa i smanjuje cenu proizvodnje i održavanja. Također, softverska platforma kao i tip materijala kojim se štampa otvoreni su, što olakšava razvoj i prilagođavanje potrebama kupca. U ponudi su trenutno dva modela. Jet Fusion, to su jeftini modeli. Jet Fusion 3D 3200, pre svega namijenjen za razvoj prototipa, i njegova cena iznosi samo 130.000 dolara, dok kompletna verzija sa pripadajućim računarom za obradu podataka ima početnu cenu od 155.000 dolara. A nešto ozbiljniji model, Jet Fusion 3D 4200, namenjen je kako razvoju prototipa, tako i manjoj proizvodnji. A osnovna cena ovog modela iznosi 200.000 dolara. Ako ništa, bar je okruglo. A nije ono 199.999,99. Non-stop!
music.
Ovo ste slušali u proteklim zaječkim godinama.
Smo do kraja našeg zakona akcije i reakcije. U ovoj emisiji smo imali početak pre početka o nekim majskim i junskim danima, Aleksandri Spektrumu, FPN-u i Vještici, brze vesti, zatim Markus i njegov mnogo intuitivniji multiverzum, kako se snaći u high-tech životu, staro i novo, čuvamo Noleta, nerealna kupovina, Majde Mirsad, najavili su novu školsku godinu sa udžbenicima i sohografa, u svetu online igara, zanimljive činjenice o vašim omiljenim igrama, pa opet serija veste o Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Microsoftu, internacionalnom gaming festivalu u Novom Sadu, revoluciji 3D štampe, virtualnoj realnosti za poneti i vestima sa FM neba. U vremeplovu, kako je nastao MS-DOS? A kako je prestao današnji zakon akcije i reakcije? Tako što ću ga sada odjaviti i neću patiti kao ni vi, jer ću ga ponovo biti za 7 dana u isto vreme, na istom mestu. Doduše, nikako mi ne polisi za rukom da se osjećam s patnjom. Suviše je gruba, suviše užasavajuća i previše deprimirajuća. Ima nečeg bolesnog u saosjećanju s bolom. Potrebno je nešto drugo, saosjećati s ljudima, lepotom i radošću življenja. Što se manje govori o patnji, utoliko bolje. E, kad bi tako bilo stvarno u životu, ali tako je bilo samo u Wildovoj slici Doriana Greja. A naša zajska slika bledi polako, ali sigurno ostao na horizontu i još samo njen redni broj, a on je bio 816 8 1
6 6.
E pa ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko, da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, sveznajući IQ vesti, rezonantni hi-fi, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i sve videći sa TV i TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo ko mene bio je high-tech svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, vjerojatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Pdbom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će... Vale biti.
You are the last of your kind.